Θα μεταφερθούμε έτσι με ένα μαγικό τρόπο στη Λίτο ή Λίκτο, με αφορμή τη φετινή έναρξη του νέου κύκλου των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίστον, τον κύριο Άγγελο Χανιώτη, που διενεργεί τις ανασκαφές αυτές. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε καταρχήν κύριε Χανιώτη και πάλι.
Καλησπέρα από το Καστέλι και χαίρομαι πάλι για τη συνομιλία μαζί σας, γιατί κάθε φορά δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη δουλειά την οποία κάνουμε στο αρχαιολογικό πρόγραμμα της Αρχαίας Λίκτου.
Αρχαία Λίκτος λοιπόν, φέτος είναι η τρίτη χρονιά.
Είναι η τέταρτη,
χρονιά. Περνάει ο καιρός.
Η ανασκαφή ξεκίνησε ήδη από τις αρχές Ιουνίου, διότι είμαστε δύο ανασκαφικές ομάδες για πρακτικούς λόγους. Ο συνάδελφος, ο κύριος Αντώνης Κοτσόνας, κάνει ανασκαφή στα προημότερα στρώματα και περιοχές της Λίτου, και από τον Ιούλιο στις αρχές Αυγούστου γίνεται η υπόλοιπη ανασκαφή, η οποία αφορά τον τομέα των μεταγενέστερων χρόνων, συγκεκριμένα της εποχής της Ρωμαιοκρατίας ή της Αυτοκρατορικής Εποχής και της Βυζαντινής Βασιλικής, στην οποία ανασκάφτη η έφορος κυρία Βάσο Σιφιακάκη.
Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, στο οποίο εσείς δουλεύετε, ήδη έχουν έρθει αρκετά σημαντικά ευρήματα στο φως. Εσείς ήσασταν πεπισμένους ότι υπάρχουν, αλλά αυτό δεν αρκεί αν δεν τα δούμε, έτσι, αν δεν τα κρατήσετε στο χέρι, αν δεν τα δείτε να ανακαλύπτονται. Σαφέστατα.
Ναι, το φετινό εύρημα βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να κρατήσει κανένα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Γιατί η δική μου η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κτίριο των αυτοκρατορικών χρόνων, για το οποίο έχω μιλήσει σε προηγούμενες συνομιλίες μας. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο κτίριο δημοσίου χαρακτήρα, το οποίο συνδύαζε τη λειτουργία του βουλευτηρίου. Είναι το κτίριο το οποίο είχε ανασκάψει ο Γιώργος Ρεθυμιωτάκης στη δεκαετία του 80. Και ένας δεύτερος χώρος, ο οποίος ερμηνεύεται ως Σεβαστίον, δηλαδή ως χώρος λατρείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Εκεί κάναμε ανασκαφές από το 2021. Είχε ανακαλυφθεί παλιότερα και ένα πολύ ωραίο άγαλμα του θωρακοφόρου Αυτοκράτορα, κατά πάσα πιθανότητα του Τραϊανού. Και είχαμε σταματήσει πέρσι την ανασκαφή στην αρχή μιας κλίμακας, μιας εντυπωσιακής σκάλας, η οποία οδηγούσε προς το Σεβαστείο. Επομένως, στόχος της ετινής ανασκαφής ήταν να δούμε αυτή η σκάλα προς τα κάτω, προς τα που οδηγεί.
Ναι.
Και το εύρημα, το οποίο κάναμε πριν από δύο μέρες, είναι ότι η σκάλα δεν συνεχίζεται. Μάλιστα, αν σκάβαμε μόλις 10 εκατοστά χαμηλότερα, θα το έχουμε βρει αυτό από πέρσι, αλλά οδηγεί σε έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό και καλοφτιαγμένο πλακόστρωτο δρόμο. Είναι αυτό το οποίο στις αρχαίες πηγές χαρακτηρίζουν ως πλατείαν οδών. Δηλαδή ένας δρόμος ο οποίος ταυτόχρονα έχει και τη λειτουργία μιας πλατείας. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει πλάτος 4 μέτρων. Το ανεσκαμμένο μήκος μέχρι σήμερα είναι γύρω στα 7 μέτρα. Αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή κατασκευή από πολύ μεγάλες ορθογώνιες πλάκες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί με μεγάλη επιμέλεια, ώστε να δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο και την εικόνα ενός μοσαϊκού, ας το πούμε. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι η σκάλα θα συνεχίζεται βαθύτερα, και πιστεύουμε ότι συνεχίζοντας την ανασκαφή θα φτάσουμε και σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, και αμέσως με την αφαίρεση των επιχώσεων σε αυτό το σημείο το κτίριο αυτό αποκτά πραγματικά μια νέα εικόνα. Όσοι το έχουν επισκεφτεί παλιότερα δεν θα το αναγνωρίζουν, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό να βλέπει κανένας πώς κάποιος προχωρούσε από το επίπεδο αυτό του αρχαίου δρόμου μέσα από μια σκάλα με 6 σκαλοπάτια, 6 βαθμίδες προς τον χώρο του Σεβαστείου.
Με το κτίριο δεν έχετε τελειώσει, έτσι δεν είναι, με αυτό το μεγάλο...
Έχουμε τελειώσει την ανασκαφή περίπου του 90% του κτιρίου. Mm-hmm. Ένα μικρό κομμάτι το οποίο έχει μείνει άσκαφτο μας προβληματίζει, διότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε έναν αναλυματικό τοίχο, ο οποίος στηρίζει τον λόφο στον οποίο βρίσκεται η Ακρόπολη της Λίτου και είναι ένας τείχος ο οποίος χρειάζεται συντήρηση και γι' αυτό το λόγο δεν προχωρούμε πάρα πολύ κοντά διότι υπάρχει κίνδυνος καταρρεύσεων, αλλά μπορέσαμε και φέτος να βρούμε τον νοτιότερο τείχο του Σεβαστίου διότι το δάπεδο το οποίο είναι φτιαγμένο από μικρές πέτρες μοιάζει σαν βοτσαλωτό δεν συνεχίζει, επομένως έχουμε βρει και τον νότιο τείχο, δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε την κάτωψη του κτηρίου και από την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσουμε και την μελέτη της αρχιτεκτονικής και των υπολείπων ευρημάτων. Ήδη ξεκινήσαμε φέτος τη μελέτη ενός από τα πια εντυπωσιακά ευρήματα σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική του κτηρίου και αυτά είναι οι δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες, τα εκατοντάδες θράψματα από μάρμαρα εισηγμένα από άλλες περιοχές, από τη Σκύρο, από την Κάριστο, από τη Μικρασία, από την Προκόνησο. Είναι πολύχρωμα μάρμαρα τα οποία κοσμούσαν τους στίχους αυτού του κτηρίου. Είναι σπασμένα βέβαια σε μικρά κομμάτια, αλλά με την μελέτη μπορούμε να διαπιστώσουμε και την προέλευσή τους, που δείχνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά και τον τεράστιο πλούτο της Λίτου, γιατί έχουμε βρει περίπου 1,5 τόνο από τέτοια θράψματα.
Πολύ και μεγάλη ποσότητα.
Ναι, είναι πραγματικά δυστυχώς είναι τόσο σπασμένα που δεν υπάρχει περίπτωση να συγκοληθούν περισσότερα από ένα-δύο κομμάτια ώστε να ανασυνθέσουμε ένα τείχο. Αλλά είναι ενδιαφέρον το ότι παρουσιάζουν με ορισμένα από αυτά και κάποια ανάγλυφη διακόσμηση. Επομένως, όταν θα ολοκληρωθεί η μελέτη και η συντήρηση, θα έχουμε μια εικόνα και για το εσωτερικό αυτού του κτηρίου. Το άλλο το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε κυρίως με συγκριτική μελέτη άλλων ανάλογων ευρημάτων είναι ότι το Σεβαστίο αυτό ήταν ένας ανοιχτός χώρος, δηλαδή θα το φανταστεί κανένας σαν ένα αίθριο. Ενδεχομένως να υπήρχαν κάποιες μικρές στοές κατά μήκος των τείχων, αλλά ο βασικός χώρος ήταν, δεν ήταν στεγασμένος στην αρχική του φάση και πάνω σε βάθρα τοποθετούσαν πορτρέτα του Αδριανού και των γυναικείων μελών της οικογένειάς του. Από ό,τι γνωρίζουμε από άλλες περιπτώσεις, αυτά τα πορτρέτα ήταν κατασκευασμένα είτε από χαλκό είτε από ασίμι ή ήταν χάλκινα επάργυρα. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι σε νυχτερινές τελετές, όταν προσέγγισαν αυτό το χώρο κρατώντας δάδες και λαμπάδες, το φως το οποίο θα έπεφτε πάνω στα πορτρέτα των αυτοκρατόρων και των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας προκαλούσαν δέος και μια υποβλητική ατμόσφαιρα. Μάλιστα γνωρίζουμε από αρχαίες πηγές ότι μία από τις λειτουργίες που είχαν αυτά τα σεβαστεία είναι να παρουσιάζεται στα γενέθλια του αυτοκράτορα το πορτρέτο του αυτοκράτορα από έναν ιερέα ο οποίος λέγεται Σεβασοπάντης τις περισσότερες φορές και αυτές είναι τελετές οι οποίες υπογράμμιζαν και τον θεϊκό χαρακτήρα του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Όπως επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε βρει εδώ, αλλά μπορούμε να ανασυνθέσουμε τη λειτουργία αυτού του χώρου με βάση άλλα παράλληλα και σχετικές μελέτες. Όπως επίσης, επειδή ακριβώς ο χώρος αυτός δεν ήταν στεγασμένος, ακόμα και την ημέρα όταν έπεφτε το φως του ήλιου στα πρόσωπα τα κατασκευασμένα από τον χαλκό ή τον άργυρο το οποίο έλαμπαν, καταλαβαίνετε τι εντυπωσιακό θέαμα θα ήταν. Γενικά είναι ένα κτίριο το οποίο προσθέτει πάρα πολλά για την καλύτερη αποτίμηση της σημασίας που έχει η Κρήτη στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Όπως έχω πει πολλές φορές, μπορεί ο μινωικός πολιτισμός να μας εντυπωσιάζει με τα επιτεύγματά του, όμως η κρητική ιστορία έχει συνέχεια και ένα κομμάτι αυτής της συνέχειας της κρητικής ιστορίας είναι και η αυτοκρατορική χρόνη, η λεγόμενη περίοδος της Ρωμαιοκρατίας, η οποία είναι και περίοδος πάρα πολύ μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής ακμής της Κρήτης.
Ναι, και μας, η περιοχή που ανασκάπτεται τώρα μας δίνει αυτήν την εικόνα. Δηλαδή
απόλυτα,
και αυτού του πλούτου, της ευημερίας.
Ακριβώς και βέβαια ακόμα είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε σχετικά συμπεράσματα, αλλά φαίνεται ότι την εποχή αυτή πρέπει να υπήρξε μια προσπάθεια να γίνει πιο μνημειώδης η εικόνα της πόλης. Έχουμε κάποιους τείχους οι οποίοι δεν έχουν διερευνηθεί ακόμα και οι οποίοι ενδέχεται να είναι αναλυματικοί στίχοι οι οποίοι στήριζαν άνδυρα, δηλαδή πλατό ας το πούμε, όλη η πόλη επειδή είναι κατασκευασμένη, επειδή βρίσκεται πάνω σε λόφους, χρησιμοποιεί την πλαγιά του λόφου για να δημιουργούνται αναβαθμοί. Δηλαδή, θα τη φανταστεί κανένας, όλη η πόλη να είναι ένα είδος σκαλοπατιών. Και από το ένα επίπεδο οδηγούσαν σκάλες στο άλλο επίπεδο. Και το κομμάτι το οποίο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή καλύτερα είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι το οποίο ανασκάφθηκε αυτή την εβδομάδα και μας έδωσε αυτά τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αλλά επαναλαμβάνω, η κατασκευή είναι τόσο προσεγμένη και η τοιχοδομή τόσο εντυπωσιακή που δείχνει ότι αυτό είναι κομμάτι ενός πολύ μεγάλου προγράμματος, μιας προσπάθειας των Λυτίων να παρουσιάσουν την πόλη τους ακριβώς λόγω της μεγάλης ακμής και του πλούτου την οποία είχε με ένα πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Μάλιστα μερικές φορές φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή αυτά τα κτίρια είχαν και μεγάλο ύψος, αν ήταν μάλιστα και καλυμμένα με κόνια ή με μάρμαρα, κάτω από κατάλληλες καιρικές συνθήκες μπορεί κανένας να τα έβλεπε ακόμα και από την Χερσόνησο, όπως ακριβώς εμείς από το λόφο της Λήτου μπορούμε μερικές φορές όταν ο καιρός είναι καλός να δούμε και την θάλασσα, μέχρι το Ηράκλειο μπορεί κανένας να δει, αλλά πολύ καθαρά ορισμένα κτίρια της Χερσονήσου. Έτσι φαντάζομαι ότι και στην αρχαιότητα, αν υπήρχαν κατασκευές οι οποίοι είχαν ύψος 6 και 7 και 8 μέτρα, θα ήταν ορατές από αυτή την απόσταση.
Μια πολύ ωραία ιστορία μας αφηγούνται αυτά τα ευρήματα που σιγά σιγά έρχονται στο φως και με τις γνώσεις βέβαια τις δικές σας μας τα μεταφέρετε, κύριε Χανιώτη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, επειδή πρόσφατα είναι άλλης περίοδου φυσικά, προγενέστερα αυτά, υπάρχουν τα ευρήματα ή το εύρημα αν θέλετε, ένα αρχιτεκτονικό σύνολο εκεί στο βορειοδυτικά του Καστελίου που κατασκευάζεται.
Παπούρα, ναι.
Ναι, ακριβώς, το λόφο Παπούρα που κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Για την περιοχή εγώ ήθελα να ρωτήσω, είναι διαφορετικές οι περίοδοι, υπήρξε μια ανακοίνωση γιατί όλο αυτό το εύρημα αν θέλετε μελετάτε και είναι πολύ νωρίς, φαίνεται όμως πολύ εντυπωσιακό, θα το έχετε δει και εσείς σε φωτογραφία τα πρώτα στοιχεία.
Ναι.
Η περιοχή εκεί λοιπόν έχει καταρχάς μια μακρά πορεία στο χρόνο.
Μπορούμε να το δούμε αυτό και σε σχέση με την γεωμορφολογία,
ναι,
και την γεωγραφική θέση αυτής της περιοχής. Η Κρήτη ουσιαστικά είναι ένα βουνό μέσα στη θάλασσα. Είναι πολύ λίγες οι πεδιάδες τις οποίες έχει και μία από αυτές είναι μετά από την πεδιάδα της Μεσαράς, ακριβώς η πεδιάδα, δηλαδή η πεδιάδα του Καστελίου. Και είναι πάρα πολύ φυσικό σε μια τέτοια περιοχή να υπάρχει συγκέντρωση οικισμών και μεγάλη προσπάθεια αγροτικής εκμετάλλευσης. Πρέπει να υπήρχαν πάρα πολλοί οικισμοί όπως και σήμερα. Δηλαδή, όταν ανέβει κανένας στην Ακρόπολη της Λήτου, μπορεί να δει πιο μακριά την Κασταμονίτσα, να δει τους Ασκούς, να δει διάφορα χωριά. Και κάπως έτσι θα πρέπει να φανταστούμε και στην αρχαιότητα μια διασπορά οικισμών, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι σε υψηλά σημεία για να μπορούν να ελέγχουν για να παρέχεται και ασφάλεια και προστασία και έλεγχαν την πεδιάδα. Επομένως, ήταν αναμενόμενο ότι με την κατασκευή ενός τόσο μεγάλου έργου θα υπήρχαν αρχαιολογικά ευρήματα. Αλλά πάντοτε τα αρχαιολογικά ευρήματα, ακόμα και όταν τα περιμένει κανένας, μπορεί να σε εντυπωσιάζουν. Και πραγματικά αυτό το κτίριο δεν το έχω δει ακόμα, το οποίο βρέθηκε στον λόφο Παπούρα, είναι μοναδικό σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική του σύλληψη. Αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να διατυπώσει κανένας υποθέσεις για το τι είναι. Πολλές φορές είμαστε κάπως βιαστικοί να εκφράζουμε εικασίες, αλλά έχει γίνει πάρα πολύ καλή αρχαιολογική δουλειά σε ό,τι αφορά την ανασκαφή του και νομίζω ότι η μελέτη των ευρημάτων είναι εκείνη η οποία θα μας δώσει τις οριστικές απαντήσεις. Είναι ένα κτίριο από τις πληροφορίες τις οποίες έχω μέσω των ανακοινώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο σίγουρα θα μας προσφέρει πάρα πολλά στοιχεία για την ιστορία και της περιοχής αλλά και για την κατανόηση γενικότερα του μινερικού πολιτισμού.
Ναι. Και νομίζουμε ότι φτιάχνεται έτσι μια πολύ ωραία ζώνη διαφορετικών εποχών, επαναλαμβάνουμε, εκεί στην περιοχή.
Η ζώνη αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Δεν πρέπει κανένας να την ξεκινήσει από τη Χερσόνησο. Μην ξεχνάμε ότι η Χερσόνησος για μεγάλα διαστήματα της ιστορίας της ήταν το λιμάνι της Λήτου. Σε προηγούμενες περιόδους έχουμε το μινωικό διοικητικό κτίριο, η παλάτη του Γαλατά, έχουμε μινωικούς οικισμούς, έχουμε στην αρχή των ιστορικών χρόνων την πολύ σημαντική και μεγάλη πόλη της Λίκτου, υπάρχει το Αφρατή, είναι δηλαδή μια περιοχή η οποία συγκεντρώνει πάρα πολύ ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, που ξεκινάει από την 3η χιλιετία π.Χ. και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες. Δηλαδή, μην ξεχνάμε και τη σημασία που έχει η περιοχή και για τη σύγχρονη ιστορία.
Φυσικά. Και είναι ένας ωραίος τρόπος να μαθαίνουμε για περιοχές που δεν φανταζόμασταν τι μπορεί να κρύβουν. Εμείς δηλαδή, γιατί εσείς τα έχετε μελετήσει οι ειδικοί. Να ευχηθούμε λοιπόν, κύριε Χανιώτη, καλή συνέχεια σε αυτό το έργο, το ανασκαφικό της φετινής χρονιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη φυσικά. Και με την ολοκλήρωσή του να έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
Πολύ ευχαρίτως. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πρόκειται να γίνει μια παρουσίαση την 3η Αυγούστου και των ευρημάτων της φετινής ανασκαφής, αλλά και ενός τόμου, τον οποίο έχουμε εκδώσει η κυρία Καλλιόπη Γκαλανάκη και εγώ, με τίτλο «Λίκτος Εικτημένη», στον οποίο συγκεντρώνονται μελέτες από αρχαιολόγους, ιστορικούς, ανθρωπολόγους, γεωφυσικούς κτλ. Για την ιστορία και την αρχαιολογία της περιοχής.
Θαυμάσια. Ωραία. Αυτή είναι μια καθιερωμένη άλλωστε. Τηρείτε την παράδοση. Κάθε χρόνο να ενημερώνετε.
Αυτή τη χρονιά θα έχουμε και το βιβλίο. Το οποίο είναι έκδοση ενός σωματείου, το οποίο έχει ιδρυθεί, Σωματείο των Φίλων Αρχαίας Λίκτου, και διατίθεται δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται για την περιοχή.
Θαυμάσια. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Είναι και ζεστές μέρες αυτές που διανύουμε τώρα, κύριε Χανιώτη.
Και θα τα ξαναπούμε.
Ναι. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.